Німеє. За добре ідеє.
Nik Škrlec, prijazen pozdrav.
Živijo, lepo pozdravljeni.
Kaj vse se je zgodilo v tem času od zadnjega intervjuja, ko smo se srečali pred našim mikrofonom, glede ustvarjalnosti in inovativnosti, česa novega ste se lotili?
Če se le da, se lotim vedno česa novega. Ne vem, če sem takrat že povedal, da se učim igrati klavir, pa zdaj se učim kuhati, tako zares, konkretno, pa s knjigo o tehnikah pomnenja, pa še eno družabno igro spomina.
Pravšnji ste za takšen dogodek, ko se spodbuja vse življenjsko učenje, pridobivanje novih veščin. Sploh prav razumemo, kaj je v zadju te spodbude?
Vse življenjsko učenje je nekaj, kar bi lahko bilo del naše narave, našega vsakdana. Pa veliko krat odrasli, zaradi morda napačnih mnenj o sebi ali pa napačnih mnenj in izkušenj sploh o učenju in temu, kaj to vse lahko je, zapremo možnost vstopu vseživljenjskega učenja v naš vsak dan. In projekt Lahko.si se res trudi na vse pretege, da bi popularizirali vseživljenjsko učenje oziroma da bi ljudem pokazali, koliko je to fajn, koliko je to dober, koliko je to koristno, in koliko je to v bistvu del našega življenja. To je nekaj čist normalnega. Samo s časom potem mogoče na to pozabimo.
Ni, ker se lotevate včasih in v očeh koga nemogočih projektov, kje dobite motivacijo, da začnete. Ker ta prvi korak je vedno najtežji. Potem, ko pridobivamo izkušnje, nam je povsem logično. Včasih celo obžalujemo, kaj smo čakali toliko časa. Kaj vas žene?
Jaz včasih celo rečem, da v motivacijo ne verjamem, zato ker verjamem v svoje odločitve. Seveda pa, to ne pomeni, da bom ustrajal pri vsem, česar se lotim, ali pa, da mi bo vse enostavno, daleč od tega. Samo jaz si rečem, odločil sem se, da bom zdaj poskusil naprimer to in to in to. Vidim, da ne gre, zdaj imam pa dve možnosti. Lahko se odločim, da neham, ali pa da poiščem drugo pot oziroma da ustrajam. Spet se bom odločil za nekaj in poskušal iti za tem. Zame pa veliko krat v resnici je motivacija osebna, notranja in veliko krat si stvari samemu sebi predstavim kot izziv. Ali pa spremenim nekaj v igro, ker verjamem, da smo ljudje v osnovi ustvarjalna in igriva bitja. In če uspemo to pri sebi spodbuditi in to aplicirati tudi v okoliščine, kjer se zdi, da tega ni, smo na super poti.
Kako spodbuditi, kje sploh poiskati tisto vzgonsko silo, ki me bo sploh spodbudila, da začnem razmišljati, česa bi se še naučil, kaj bi rad znal?
Tu je odgovorov nešteto. In v resnici imamo ves čas v življenju priložnost, da se naučimo nečesa novega. Jaz se zelo rad učim z opazovanjem, se pravi, opazujem ljudi okrog sebe, ki jih občudujem, ki znajo kaj drugega kot jaz in poskušam poiskati majhne sledi tega, česar bi se lahko naučil tudi sam. To je morda bolj neformalno učenje, učenje v vsakodnevnem življenju. Sicer pa imamo zdaj res srečo, da se v Sloveniji vzpostavlja portal Lahko.si, ki bo imel na enem mestu zbrane ponudnike iz cele Slovenije, iz različnih tem in področji in že ti so lahko na vdih. Morda samo prebrskam ta imenik in si rečem, aha, umetna inteligenca, nimam pojma, morda bi me pa to zanimalo. Vezenine, nimam pojma, mogoče bi me pa to zanimalo. In že samo, če grem pogledat, če svoj interes usmerim tja za mogoče dan, dva, bom dobil kakšen odgovor in možnost za pot naprej.
Nikaj bi rekli, ne bom tako nehvaležno vprašala, kakšna družba smo učeča ali ne, ker to je včasih tako kočljivo vprašanje, ampak vprašam drugače, ali morda udobje nekoliko oduzame neko spodbudo za ustvarjanje, za kreativnost, ali slabše življenjski pogoji morda ne tako na prvo žogo dani, ali pa to pretirano udobje, v katerega se mi tako udobno namestimo, je dobro to tudi za kreativnost, kaj mi bolj žene?
To je zdaj moje osebno mnenje in ne strokovno, ampak jaz mislim, da je v resnici učenje z ustvarjalnostjo pa raziskovanje samega sebe tudi privilegij, ko imamo dovolj časa, ko imamo dovolj dobre življenjske okoliščine in takrat smo pripravljeni na marsikaj. Izziv in vprašanje pa je, kako morda lahko k učenju spodbudimo tudi ljudi, ki nimajo nujno takšne sreče ali pa so v kakšni težavni situaciji, osebni, finančni, službeni, kakršnikoli že. Če lahko pri njih spodbudimo in najdemo prostor za učenje, v resnici tudi za dobro počutje pa nek notranji mir, bodo tudi oni lažje stopili na to pot. Tako da, veliko krat smo tudi do sebe preveč zahtevni. Če jaz cel teden skačem po vso to krok in pridem ob 7. zvečer domov, pa imam še družino, obstaja zelo majhna verjetnost, da bom našel še čas za učenje, če že časa zase nimam. Če pa uspem v tem hektičnem urniku izboriti nekaj malega prostora zame, pa potem ta prostor razširiti in poiskati načine, kako, čas nameni tudi učenju, spoznavanju novih reči, širjenju obzorja, potem pa sem na super poti.
Nik, še to vprašanje, tudi ko se nečesa novega začnemo učiti, je zdaj vprašanje, kdaj si rečem, naučil sem se dovolj in kdaj sem s seboj zadovoljen? Kako je pri vašem klavirju in pri kuhi?
Jaz sem v tem smislu neskončen učenec, torej jaz sem prepričan, da je vedno možnost, da se naučimo še česa in da na nek način nikoli ne pridemo do konca. Ampak to je dvorezen meč, ker če zavzamemo samo to perspektivo, potem bomo tudi do sebe absolutno strogi in bomo ves čas pričakovali ali pa mislili, da nismo dovolj. To tudi ni res. En super rek je, ki ga je z nami delil mojster italijanskega gledališča Komedije dell'arte. On je sicer govoril o predstavi, ampak mislim, da to lahko apliciramo na karkoli. Rekel je, predstava ni nikoli pripravljena in vedno je. Torej, vedno jo lahko še razvijemo in vedno jo lahko odigramo. Enako je tudi z znanjem. Moje znanje je vedno ravno pravšnje, dobro, zadovoljen sem s tem znanjem, ki ga imam, ampak vedno ga lahko še nadgradim in izboljšam. In če uspemo sebe ujeti v tej dvojnosti in na nek način naseliti ta paradoks, potem je lahko učenje še bolj zabavno.
Nik Škrlec, hvala lepa za spodbude in za te premisleke. Hvala.
Ja, hvala vam. Veliko radovednosti in učenja še naprej.
Ni meje. Za dobre ideje.